كني واشنطن لانتا صومالي دا في وي وات كدغي سنيسان موجودها غاغابان في ميدا جيسكا افريكا يا عالم كودن ودنا كلا سوتان نبرتو انترنت كا voasomali.com
في دون أكسن دقيستيال واجمع سغالك بشي أبريل سنة خلابكن يكوي لباتن إذا عدى واحد لسع سين يانقوى جمال أحمي إسمان يعاشي إبراهيم آدن
dadada adda fiidnimo had ku maqla doontaan waxa kamida dadweynaha reer Jabuuti oo maanta doorasho u dareeray iyada madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle la filayo in mar shanaad xilkaasi loo doorto
si wanaagsan bay u dhacday walhamdulillahi nabad bay ku dhacday walhamdulillahi dadkuna yani si wanaagsan ay uga qayb galeen
waxaad kala dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay oo qaabilsan UNHCR oo dawladda Kenya u gudbisay تلابوين اي كدوني سو اينا يحل او غارتو عرماها قلعو تيغا
برامش كيفا قدادة تدباتكا او كسابسان سوابها كيناي قلدردي شركي اي مضاحدة صومالي دو كل هايين مقالة دا مقدشو
قدبادات اي وراركا لا يعني دين هينا برسمر قرر كسو دوادة وركي دوني دا وحينا لسو حسين لسو زارع عيد لنور
warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsan ku yimi talaalkii coronavirus ee la geyn lahaa wadamada ku yaala qaarada Afrika xilli dadka uu soo ridanayo xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika toddobaadkan oo kaliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaarada Afrika waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414 kun oo qof wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay talaalaan hay'adda WHO ayaa sheegtay in wadanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 milyan oo doos oo talaalka coronavirus ah waana dalka dadka ugu badan talaalay qaarada Afrika sidoo kale wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday talaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku talaalaan dadka jiricsan iyo shaqaalaha caafimaadka WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 2% talaalka 600 milyan ee doos ee ay dunidu soo saartay ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadyo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qayb ka mid ah ay dibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dadka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in ragu damcaan amaba ay kufsadaan hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday ra'iisul wasaare Khan iyaga oo sheegay in hadalkaasi uu dhiri gelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ageysta isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan la soo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen Khamiistii shalay iyo Jimcaha maanta isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihi uu ka jira dunida dalka Pakistanna uu ku sii badan weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen wadamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 419 waxyeelo amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyay dalka Mareykanka sanadkii 2019kii oo ahayd 411 shil amaba waxyeelo oo ka dhanay Yuhuudda dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka dalka Germany oo dadka Yuhuudda ah ku nool lagu qiyaaso 400,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 910 qof halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2019kiina la diiwaan geliyay 1,400 qof oo waxyeelo loo geystay
هذا يوم عطان تحايي سهر عيد له ورك عالم كهنا لسعوتين سي هل كانت لسعوتين walaanta Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay dalka Djibouti waxa maanta dadka ay u dareereen doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo la filayo in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle mar shanaad xilkaasi loo doorto warbixintan waxa goor dhaweeyd magaalada Djibouti ka soo diray wariyaha VOA da Ramadan Muuse
codbixinta lagu soo dooranayo madaxweynaha hay'ad dowladda dalka Djibouti shanta sanadood ee soo socda ayaa si wanaagsan uga dhacday dhamaan magaalada Djibouti iyo gobolada kale oo ka kooban yahay dalku xafiisyada ay ka socotay codbixintu ayaa goor dhaweeyd la soo xidhay iyagoo furnaa tan iyo saaka 6:00 iyo barkii subaxnimo saacadda Afrikada Bari doorashadan waxa isku soo taagay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo ah murashaxa isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UNP amba UNP iyo Zakaria Ismaaciil Faarax oo ah murashax madax bannaan codbixintan ayaa ku soo hagaagtay jawi gaar ah oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyadoo maalmahan dambe dad dhowri ay u geeriyoodeen aafada caabuqaasi waxaa lagu arkay xafiisyada codbixintu ay ka socotay dadweynaha codeynaya oo si wanaagsan u tixgelinaya talooyinka caafimaad ee laga taxadiro xanuunka COVID-19 madaxweynaha Djibouti ahna murashaxa isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP amba UNP Ismaaciil Umar Geelle ayaa u waramay saxaafadda markuu codeeyay ee uu ka soo baxay xafiiska codbixinta
wanaagsan bay u dhacday walxamdulillaahi nabad bay ku dhacday walxamdulillaahi dadkuna yani si wanaagsan ayay uga qayb galeen idinka natiijooyinkii baan sugaynaa waajibkaygii waa gutay
dhinac kale guddiga seeni loo yaqaan ee qaabilsan kormeerka doorashada ayaa sheegtay in doorashadu ay ku dhacday jawi wanaagsan oo nabada waxaa kaloo jirta in Djibouti ay ku sugan yihiin korshogayaasha caalamiga ee goobjooga u ah qaabka ay u dhacayso doorashadu iyagoo ka kala yimid IGAD midowga Afrika jaamacadda carabta iyo ururka dowladaha islaamka qaar ka mida dadweynaha Djibouti oo aan kula kulmay xafiisyada codbixinta ayaa markii ay codeeyeen sidan igu waramay
aadan cali oo ku magacaabay qowdhan
way maxamuud bal waxaad ka warantaa halkan xafiiskiian afartanaad ayaa joogtaa ee lambarkiisa afartan yahay codbixinta ee samaysay bal ka war
walaal dadku aad bay odani aan maasha allah weyn
socod
aan ma socod yahay wax buuqina ma dhicin hawshuna salaam buu socotaa dadku way socdaan way odani aan dadku way socdaan way badan yihiin iska baabad badan
waa mustaqbalkii dalka wax laga tagnay
mas'uulka gobolka aad ku deemay madaxweynuhu dooranayaan jaalayaan
madaxweynuhu ugu dooranayaan maanta
nimcaan maxamuud maxamed waa soo codeeyey si fiicanna hawsha uga socotaa dhibaato ma jirto ra-iisalaamu calaykum
marka war haween fara badan waxaan arkayaa in kolba xafiis gelayo codeynaya
dadku xoog buu soo baxay xoogna waa la codeynaya
nimca daahir badar baa la yidhaahdaa waa soo codeynay alxamdulilah dees bashbash bay noogu dhacday
bal ka waran sanadkan duruufta lagu codeynayo xanuunkiiyo jira ambahladii baaska lagu daysataa marooyinkii
alxamdulilah de waxaa la keenay weeyaan codkana waan dhiibanaynaa insha allah
waaajinoo soo galo jawiga kulayl maa
waa kulayl kulaylkaada waxaan u soo baxnay waa inaan codeyno waa mustaqbalkii dalka ha
natiijada doorashada waxaa la shaacin doonaa caawa saacadaha dambe ee subax ku dhawaadka saacadda afrikada bari iyadoo caawa oo dhan la wadi doono tirinta codadkii ay dhiibteen dadweynuhu
Ramadan Muuse V O A Djibouti
barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee Atlanta af Soomaaliga
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena V O A somali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A
kanna dhinacyo Kenya hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay iyo Nigeria ayaa dawladda Kenya ugu gudbisay talaabo inay ku doonayso sidii xal waara oo arrimaha xuquuqda qaxootiga ah kuwaas oo UNHCR ay ku doonayso in lagu ogaado xal u helidda qaxootiga ku nool xeryada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya hadalka UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhawaan dhammaaday 14 cisho ee dawladda Kenya u qabatay UNHCR inay dalkooda dib ugu xiriso qaxootiga ku dhaqan xeryahaas خادر محمد حريده يا رب حنت النيروبي كسو دري
اي دارمها قحوتيغا ادونكا اي يو ان اتش سي ار او كدوليسا غوانكي بشي هوري اي سو سارتي دولده كينيا اي اها ان لا تيمادو قرشو لوغو خريو خريها قحوتيدا دداب اي كاكوما اي دلكا كينيا اسلاماركانا دلكودا ديب لوغو علينيو قحوتيغا كوجيرا خريهااسي ايا وهاي مانتا اي سو سارتي تلوين لخريرا وخا لغا ييلي دونو قحوتيغا كنول خريهااسي waxaan talooyinka ay soo jeedisay hay'adda UNHCR kamida in laga wada shaqeeyo nidaamka dib u celinta iyadoo qaxootiga aan la qasbeynin isla markaana la ilaalinayo nabadgelyada iyo xuquuqda qaxootiga iyadoo sidoo kale la tixgelinayo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa la xiriira cudurka COVID-19 UNHCR ayaa sidoo kale soo jeedisay in loo baahan yahay in lala yimaado qorshe ama qaabab kale oo ku saabsan si joogitaanka qaxootiga ee dalka Kenya gaar ahaan qaxootiga ka soo jeeda wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC arintaasi ayay UNHCR ay ku sheegtay inay tahay fursad weyn oo ay qaxootigu ku noqon karaan kuwa isku kalsoon oo wax ku soo kordhin kara dhaqaalaha wadanka talooyinka UNHCR waxaa sidoo kale kamid ah dardargelinta bixinta kaararka aqoonsiga qaranka Kenya oo la siiyo ilaa 12,000 oo Kenyan ah oo hore loogu aqoonsaday inay ka diiwaan gashan yihiin diiwaanka qaxootiga iyo sidoo kale si wadida howlaha kala shaandheynta dadka kale ee daruufaha la midka ah ay haystaan dib u dejinta wadamada saddexaad ee tirayar oo qaxooti ah oo aanan awoodin inay ku laabtaan wadankooda sababta amni dartood talooyinkan ay soo jeedisay UNHCR ayaa imaanaya xilli u dhamaaday 14-kii cisho ee ay dawladda Kenya ay u qabatay hay'adda UNHCR inay ku keento qorshe qaxootiga ku nool xariyahaasi dib loogu celinayo wadamadooda isla markaana lagu xirayo xariyahaasi dhinaca kale maxkamadda sare ee Kenya ayaa ishoor taagtay go'aanka dawladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xariyaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakuma go'aankan oo soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakinaya qorshaha dawladda Kenya muddo bil ah waxaana arintan ay timid kadib markii siyaasiin maxalli ah oo qorshahan ka soo horjeeday ay maxkamadda sare ay ka codsadeen in meesha laga saaro talada ay dawladda Kenya ay ku doonayso inay albaabada isugu dhufato xariyaha kaakuma iyo dhadhaab maxkamadda ayaana kiiska ay dawladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xariyahaasi muddo bil ah dib u dhigtay Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada dhinaca sharciga ee sida dhow ula socday arintan ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hakisay go'aankii dawladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xariyaha dhadhaab iyo kaakuma
go'aankaasi wuxuu yahay in shakhsiyaad Kenyan ah inay maxkamadda sare ee Kenya ay tagaan u doodaan xuquuqda bini'aadamka ayna ku doodayaan raaytaanka mise la barashacinaya qaxootiyada kaakuma iyo dhadhaab inay ka hor imaatan tahay maaragtay arrinta maaragtay bini'aadanimada ay maaragtay ka hor imaatan tahay quuqdibna insaaniyadda saalaligeed maxkamadda kees way dhegaysatay waxayna amartay in eedeyshanaasha dowladda Kenya yacni in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhegeysto intaa ka hor waxaa la istaajiyay maxkamadda istaajis in dadka aan rabin kin maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Mutyang ee maxkamadda uu soo la keeno laakiin asaga ma iman doono waxa iman doona attorney generalka yaani waa ninka sare principalka u jooga dowladda Kenya yaani lawyer bay leedahay lawyer wadanka dhan u jooga Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general marka wasaaradda attorney general kan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 400 qof oo lawyerino marka lawyerinta lawyerin kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doona oo iman doona maxkamadda
xariyaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakuma ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qaxooti Soomaali ah inkastoo ay jiraan tiro kale oo yar oo qaxooti ah oo iyaguna ka soo jeeda qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda VOA kuma xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dalka Britain waxa maanta ku geeriyooday Prince Philip oo ahaa ninka qabay boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth. Warbixintan waxa magaalada London ka soo diray Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Qoraalkan waxa soo saartay boqoradda Ingiriiska ayaa lagu sheegay inuu Amir Philip ku geeriyooday qasrka Windsor. Amirkan ayaa dhawaan cusbitaalka ka soo baxay kadib markii lagu sameeyay qalliin isagoo oo 4 toddobaad yaalay cusbitaalkaasi, waxaana loo sameeyay qalliin wadnaha ah. Amerikan ayaa boqoradda Elizabeth guursaday sanadkii 1974-kii, 5 sanadood ka dib markii itaajka la saaray. Lamaanahan ayaa waxa ay dhaleen 4 caruur ah. 8 caruur ah ayaa waxa ay u ahaayeen ayeeyo iyo awoowo, halka ay 10 caruurna u ahaayeen amcooyo. Wiilkooda ugu weyn, Amir Charles, ayaa dhashay sanadkii 1994-kii, waxa ku xigtay walaashii amiiradda la yiraahdo Anne. Amir Andrew ayaa dhashay sanadkii 1906-kii, Amir Edwardna waxa uu dhashay 1904-kii. Hooyadii waxa la oran jiray Amira Alice, aabaheedna waxa ay ilmaadeer ahaayeen boqoraddii hore ee dalka Ingiriiska Victoria. Amirkii qabi jiray boqoradda ayaa ku dhashay jasiiradda Corfu oo ku taala Greega 10-kii bishii Juun sanadkii 1921-kii. Abihi waxa uu ahaa amiru dhashay dalka Greega iyo Denmark. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno.
كان دغيسيال كوسو دوبا برنامج كفاقيلادس دوبات كان وحا مقدشو كاسو دياري حسن كافي قويستي وحنا دغيسيال انغا حسوسينا ان برنامج كان شال لاسي دبي
جمعونا كان دغيسيال كوسو دوادا برنامج كفاقيلادس دوبات كا او انو مانتا كولا فغورينو ساويني كاني burburkii ku yimid shirkii maamulihii ugu dambeeyay Muqdisho uga soconayay madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada ogol ah. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Gelay iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka, iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyaguna ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maxamed Ganey, sidee u aragtaa shirkii Muqdisho gaar ahaan xerada Afisiyooni uga soconayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuu fashil ku soo dhammaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka?
Waa mahadsan tahay ummad Soomaaliyeed meel walba joogto, asalaamu calaykum. Horta fashilka adiga sheegaysid kaliya waxaan ka maqalnay wasiirka waafaafinta dawladda federaalka ah, fashil anuu ma aanu ogeyn. Madaxdi shirka ka qayb galayay waxa noogu wardambeysay anaga in nacam marka dad ay arrimaha isku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gabangabeeyo, dadkuna ma tabeen hal maal in lagu soo heshiyo. Laakiin waxaa la tabahayay in waqtiyo badan la qaato, la isku laalaabto. Maalintii ugu horreeyay kulanka ay waatii waxba isku gaari waayay oo ay noqotay maxamed qorqor inuu galmudug tago arrimo dastuur ah asoo ku qasbana la isugu laba maalmood. Shirkii markay la soo laabtay shalay toole waa la isku mari waayay, waxaa la isku afgartay, madaxduna isku afgarteen, anagana nalo xaqiijiyay in maadaama ay ismari waayeen dib la isugu soo laabto qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto, bal neebta dib loo laqo oo la soo tashto waxa noo xigtay 7 daqiiqo markii shirku soo dhamaaday 7 daqiiqo in wasiirka warfaafinta dawladda federaalka uu shir jira in qabtay marka shirku ma fashilmin laakiin dhinac fashilada ka shaqeynaysa ayaa baxday dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in hadii uu haddii ka dib fashilmo ee dawladda Soomaaliya ay asal u tahay dhamaadna u tahay
waata xildhibaan Maryan Haaruun isla su'aashan haddii ka jawaabto
waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama kurba badan ay hayso ummada Soomaaliyeed culays badan ay saaran tahay ayna ka sii la yihiin masiirkii ummada Soomaaliyeed dhinac u socday iyo dhinac u keenay hadaan su'aashayda dhexgala markaa fashilka waxa uu sabab ah ragii intaas u soo maray maanta markii meel la isugu yimaado kii February ahaa waxay u soo dirsadeen golaha wasiirada waa diideen kii horeey ayaga keenan 101 kii dambe inta la isugu yimid waxay yiraahdeen maba la fariisaneyna madaxweynaha waxaan ka daaqadaal ka mareynaa ragii ahaa ee international community ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka sameysteen ay la fariisteen ee madaxweynaha ma ogolaatay inaa wadanka safiir ka noqoneen warqadda ma naga ogolaaneysa markaas uu yiri nacam haduu diidi lahaan waa bixi lahayn ragaas ragii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay mustaqbalka laga sugaayay inay Soomaali meel uga soo baxaan aniga ma arkabo haddana waxa fashilka sameeyay waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland midda kale oo ku darsanaya waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii annaga noo taagnaa oo annaga noo dagaalamay oo dhigooda huraayay bay waxay yiraahdeen annaga ciidanka Soomaaliyeed nama waardiyeenay waxaan waardiyeenay ciidama ajnabi ah ragii masiirkii dalka Soomaaliya intaas ka arkay maanta uma maleeynaayo in ay yiraahdaan dalka horaha u socda
waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal hadaan ku imaado fashilkan sidee ku yimid muddo bilaha la joogay Muqdisho intaas shirada socday yaasa fashilkan ku eedeynaysaa
bismillaahirrahmaaniraxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed oo samaha jacayl meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yidiilo wanaagsan annaga waan kor joognaa waan joogteynaynaa dushaanka eegaynaa kala soconaa subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan waxaana laga hadlay yaa ka qayb galaya sideen u ballaarinaynaa maxaynu sameyn karaynaa mar hadii halkii Soomaalida aan ka hadlayno yaa wax ka qaba in marti shirka la ballaariyo sidaas qadada lagu kala aaday markii arintu gaartay hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adag oo taagtaagan ay noqotay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday wuxuu soo xiray shirki wuxuu jiri aan soo kala nasano wada tashi aan aanu cidii u baahan aan isku soo noqono waqti kan xiga ayuu yiri isla markii waxa dhawaaqay Dubey wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay sida xadabaanku ka sheekeynay ayayna sheekada u dhacday runtii sideedana mas'uuliyaddu dhexda ma taalo xasanow Soomaalidu wax badan bay isku dardaraan ma ogtahay looma baahan wax la isku dardaro fashilada dhinacooda ay ka timid warka dhilada xun watay na iyagaa bilaabay oo wasiirkiisa ku dhawaaqay Dubey maadsanid
ansiyo salaamulla
Soomaan waxa tiraa nabarad filayso naxdin malaha waa iska caadadii soo socotay waad ogtahay shirkan iyo socodkiisii 17 September laga soo bilaabo nidaam aan lagu heshiiyey 17-kii September nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi maahan xataa heshiis sharci buu baarlamaanka la geeyay oo la maalmariyey marka waa sharci anigu ma u aqaan horta heshiis waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyey oo 17-kii September la baasgareeyey in lagu dhaqmo lagu gala doorashooyinka annagu hadaan xisbiyada nahay waxaan u ololeynayna doorasho toos ah oo ay hoggaaminayso xaliimi garay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan nasiib darro bahashaas qalloocan ee dadban ee 4.5 ay dhexda kaga taalo sidii dhexdhigtii ayaa igu aansadeen dadka maanta isku haysta shirka la fashilmay waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashada tooska ahayd fashilada mid kale ka horreysay waxaa la fashiliyey doorashada tooska ahayd ee loo soo shaqagalay ee dalka loo diiwaangeliyey nidaamka xisbiyada badnaa fashiladaas la fashiliyey doorashadii tooska ahayd cidii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato ayaa fashilisay tishale dhacday
yeyi
waxa caadahay waa la hoggaamiyeyaasha labada maamul goboleed waxaan leeyahay labada hoggaamiye maamul goboleed ayaa mas'uuliyadda leh shalayna soo bilaabay
maxamed ganay maxaad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen
taas oo fashilka keentay
ee master hasan qodobada isku hay qodobada banaanka taagan yahayeen een issue gobolka gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne farmaajo uu leeyahay gobolka gedo waa jublaan uu ka tirsan yahay kamana tirsano ana maamul halkan ka maamulaya iyo uu leeyahay somaliland issue geeda oo ah in oday cabdi xaashin leeyahay gudoomiye baarlamaanka aqalka sare aha umadaasna oday ugu sareeyaa xil ahaan iyo muddo ahaanba in kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo maxay aheeyto doorashada amniga doorashada ayaa maamulay maadaama madaxweyne farmaajo aan aragnay noon madaxweynayaal ah min asagu xilka rais waxaanu u magacaabay siyaasada Soomaaliya ku soo daray min xilka madaxweynimada ku wareejiyay ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintii anagana weeraray mas'uuliyadaas waa naqaana meesha ku dhamaan karta mas'uuliyadda amniga in laga hadlo madaxweyne farmaajo wuxuu ku soo koobay wuxuu yiri waxaad sameeyneysiin marka aad u diyaar garowdeen arayadii ayadoo la kala bedelay 17 September aan waxba aan laga hadlayn marka aad u diyaar tihiin inaad saxiixdin aan wada hadal ku dhahay shalay markii smaashay taagnay hadaan waxba laga bedelayn oo su'aal ka taagnayn war maxaa keeno isku haysanay baa horanba dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka wuxuu sheegayaa waxa meesha keenay afsiyooni inaan isku nimaano waa inaan aan rabno ereyo ka soo laabtay inaan ka wada hadalno ayna cadeyd madaxweyne farmaajo ayaa diiday ereyadaas in laga wada hadlo gabi ahaanba iridii la soo xiray
Maryan Haaroon maxaa isleedahay waa la isku afgaran waayay qodobada abaar
bismillaah mida ku sheegaya horta marka aad maqleysid fashil aad dhacay because fashil wuxuu u dhacay saddexdii heshiisadii la isku ogaa in la saxiixo ma laga soo bixi waayay okay number 1 waxyaabaha ay ragan labada ah oo maamul goboleedka Dani iyo Axmed Madobe ay wataan ma aha wixii ku saabsanaa September 17 iyo February 16 heshiiska meel walba hadaan maqashid waa in la isugu yimaada labadaas la saxiixaa gorgortan ma la gali karo waxa la weeriyay ciidanka laga saaro taliyaasha waxaad arkaysaa bariixe maalinta weeyta dagaalkii weynaayo ka dhacay oo lagu la dagaalamay shabaabka waxa ku dhintay waa wiilasheenii ahaa ciidanka iyo taliyaashii horka caay maanta haduu yiri taliyaashi meesha laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midha wuxuu ka dambeeyaa baan u maleynayaa inuu la adeegtaan jiclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco mid taasan ka leeyahay mid kale wuxuu yiri gudoomiyaha aqalka sare waa inuu ka soo qayb galaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiyaha ma badhi karaba because gudoomiyaha wuxuu ahaa intuu san soo galin madasha ilaa hadda ina lahaatid waa marka baarlamaanka tahay shirkan waxa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka Banaadir prime minister ka iyo madaxweynaha fishiiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walba ay buug iyo qal intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galay barnaanka intay u baxaan baaqoladii oo ajaanibta ahaydo ayaga wax u soo yeerinaysay baa waxa la leeyahay aragaas lagu sii daro dadan ayaga tusadanayeen oo loo talinaayo dalka ma hoggaamin karaan
Yuusuf ayey waxyaabaha la isku mari waayay waxa kamid ah waxyaaba aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida alla socoto qodobka 91 ee dastuurka ku meel gaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu mudaxilaadku 8 February ama 7 February aan dhaho waliba 7 February ayay ka ilaaftay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maan dhiteysta aan ahayn ayuu 6 maalmood maanta isla hadlayno u fadhiyaa 4 sano oo kontraat ah oo Soomaaliya siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale 4 taasi sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamada u amreysa oo aad u maamuleysa doorashadii time frame aan lahayn macna wada xalaq mareena oo mugdi ah miyeyna ku soconayna waxaa jirtay marka in la koobo awoodda madaxweynaha inuu qoro warqad lagu koobayo awoodiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweynihii asaga ka horreeyay ayaa sameeyay oo hadda noolo markhaatiga noolo adig aad weydiin kartid ah in awooddaas la koobo awoodda madaxweynaha la koobo 19 February saraakiishii amarka bixisay ee tiri hal la soo laayo madaxweynayaasha iyo siyaasiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada dareenkooda ku cabirayay xaaladda hubantay la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay ishe ka banaanbaxay dadkii yiri hal la soo laayo cid doorasho ku aaminaysa ma lahane waa in iyaguna xilka laga qaadaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa
Cabdullaahi Maxamed Aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen
waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee dastuurka la baaskiray baarlamaanka uu meelmariyay ee 17 September iyo guddigii farsamada ee 16 bishii February bay dhab go'aanka ay soo saareen in la saxiixo la meelmariyo ajenduhu intaas u ahaa wax koow oo laba oo saddex loo raacin karo ma jirin total waxirnaa ajendaha waxirnaa labadaas qodob ay ahayd in laga doodo si technical ah loogu doodo luguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxay keeneen conditions ka badan 17 September wixii la xasayay waxay keeneen kuwii hore ayuu fulin wayay ay ku cusoo saarsadeen hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay markii inay dhahan dalkan chaos ha galo
xildhibaan maxamed gani marba hadii uu natiijo la'aan ku soo ilaaday shirkii muddo dheer muqdisho uga soconayay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqaya adiga ra'yigaaga
shirka horta ma dhamaan mana fashilmin dhinac kamid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tagay Soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacda shirkana waa inay wax ka soo baxaan sanduli waay madaxweyne Xasheeq Eray uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne Farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuuxo wuxuu yiri maxamedow filada ka soo bixisay afasiyon iyo joogta meel ka fog ka geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne Farmaajo muddadiisa waa dhamaatay gabgabtaan iyo qarashka tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma ma shaqaynayso dadka Soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursada ay haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladu kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay ka soo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaannu fursadaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis asagu ugu yaraan wax uu ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo asagana waxba ku sheegan karin taariikhdan ay meel uga qornaan doonto Kampala Accord horey u soo gashay madaxweyne Farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale accord yahay taariikhda u gelin waa digniin shirka ma fashilmin ayaga ka baxay
xildhibaan Maryan Haroon xaaladu markay meesha haddii arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara
waxa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhudhumasho aan ciyaarna waaye madaxweynaha shirka ma uusan fashilin haduu fashilinayana intuu baxo teendada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yiraahdaan annagana UN ka dhabar ka marayna madaxweynaha idin cazumayna ma cazumin UN ka cazumay oo noo soo fidiyey macnaha dalka siday u maamulayaan asagaa yiraahda hadda waa filayay madaxweynaha markuu yiri fashilad madaxweynaha maana wasiirka markuu yiri fashilada timir inay dhahayaan ayagana opposite fashilad ma iimaanin shalay wuxuu yiri madaxweynaha warqad u diray oo cazumaad ah inuu shirka soo qayb galaan asagana ma dhihin UN kan yiri macnaha always nin aan markay la soo saaro dhinac kale ta ayaga noocaasi awalba ka sameysnaayeen laakiin midan ku sheegaya fashilada lagu sheegay dad baa waxay isku qaldaan Xasan Sheekh Waagisi waxay ahayd uu dhiibay xilka waa wareejiyay yes xilka waa wareejiyay because waxa loo sameeyay madal madasha markii loo sameeyay baarlamaanka sida lagu dilay oo liir iska dhig baarlamaanka meel cilaa ah buu soo istaagay laakiin hadda institution-ka dhana wada shaqeynayaa xildhibaanka wuxuu yiri Kampala Accord in la geeyo meelaha ha ku riyoonin shalayto sidaan ahayn maanta ma nihin maanta waa dhisannahay
waa mahadsantahay Yuusuf Xasan talaabadan tan xigta maxay tahay
horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabihii shalay ka dhacay shirkii ka socday afisiyone waxa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxaa la baaraya cidda shirka fashilisay iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wada tashi in qolo kasta ay aado lagu soo xiray ayaa waxaa hadlay maxay hadiiska wasiirkii warfaafinta Dube ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay meesha laga aadayo waa meel aan la garanaynin ilaahay lama dhaho dadaalla ayaa socda oo la isugu soo jiijiidayo oo la rabo in maaragtay ii sheeg taladii Soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo
Cabdullaahi sida aad ogtahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay shirkana wuxuu ahaa tii ugu dambeeyay ee Soomaalidu ka dhursugaysay waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhamaaday halkee meesha iminka la jooga laga aadaya
hadda meesha laga aadaya waa sahlanta waxay rabeen way joogtaa ay waxay rabeen way taagan tahay oo ah dalka inuu chaos galo in ciidamada la kala diro waxa dhacay 91kii saad un maqasheen waa kalmadaas aan raacinaya please 91kii waxa dhacay nin mas'uul ahaa ayaa wuxuu yiri markii dawladda maxamed siyaad dawladda meesha ka baxday wuxuu yiri ciidamadii xooga dalka Soomaaliyeed jabhadaha ha isu dhiibeen uu yiri jabhadaha ha isu dhiibeen typically ay labadaan in haddu wadaan waxay leeyihiin ciidamadii saraakiishii qaranka ee hoggaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli hala kala diro waa mucjiso waxaan la qaadan karaa waana acceptable meesha la aaday waa very simple dalkan wuxuu leeyahay constitution-ka loo celinayaa
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intii nin dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay. Waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maxamed xasan idriis maxamed geney, xildhibaan maryan axmed haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka, iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyana qayb ka ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aynu ognahay, shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka. Marka haddii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajendihii shirka looga hadli lahaa, maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee beesha caalamka? Aan siiyo xildhibaan maxamed geney.
Talaabada beesha caalamka maalinta ka dambeysa damo Soomaalidu ay heshiin waayaan, damo United Nations-ka awooddeedu ay sii kororto oo awood kale lasoo siiyo, sababtoo ah dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiisa isku burburiyo, dadku ay isku gardaroodaan, dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto. Qaramada midoobay waa sababta ay awood ugu leedahay. Dadku waa inay fahmaan Ethiopia dagaalaha ka dhacay beel caalam oo Security Council oo Ethiopia u fadhiista ma arkaysid talaa loo jeediya. Sababta keentay ereyga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu leegyahay, dalkan saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada Soomaali ay u dhammaystiranto. Wax kaloo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan. Marka dadka bixinaya 20,000 oo amsunta ah ee farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada ku jooga haddii maanta laga soo saaro uuna joogi karin oo meel walbana jooga, mushaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo kororeysaa, isoo kor u soo kacaysaa marka ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed isfahmi waayaan. Hadda xalitoole waxaan rabaa inaan dadka u sheego, nimanka saaxiibadeena ah ee dowlad goboleedyada kaleeto, anuu ma jecli inaan mar walba afka qof lagu soo dhifto, laakiin waxa markay taageen waa laga maarmaan. Saaxiibadeena inay waxaad moodaa qayb ka ahayn mashruuc farmaajo waday oo ah extension inay fududeynayeen, sababtoo ah qaarkood waxay u diyaar garoobeen subaxdii saaka ah inay baxaan beesha caalamka. Xalitoole iskugu wacday saddexdooda, dadkuna kama qarsoon waa ogyihiin, waxaana loo sheegay inayna bixi karin. Qofkii baxana uu noqonayo asaga uu qaadan doona dembiga ka dhashay kala taga dalka Soomaaliyeed.
Mareen Haaruun,
beesha caalamka yes waa jirtaa, way joogaan wadanka, laakiin beesha caalamka haddaysan samaynayn waxa keliya ku qaadataa Nicholas Hayson oo ka socda qaramada midoobay la saaray. Ciidanka loo sameeyana wax kale ma ahayn awoodda iyo haddii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinka u taqaanaan international community-ga gurubadaas oo dhan haddii wax ka baxsan xuduuddoodii ay noo soo dhaafaan, inaan xaq u leenahay wadan jira xurriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay. Marka hore dadkii ka soo horjeeda waxay leeyihiin mucaawinaan u baahannahay, mucaawinadaa nagala goosanaya, mushaarkiia la goosanaya, annaga qofka mushaarka na siinaya waxbuu noo dhaafsanaya, asxaan wax kugu siinaya ma laha. Nin walbo godkaas ku jirood aragtidna interestu annaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro aloora interestigooda ayagana weynayaan annaga, laakiin lama gumaysanayo, gumaysan ma nihin. Haddaad u aragtid kuwana maxaqii lahaa amison dadkay waardiyeen ciidamo badanaan leenahay oo hadda meel walba bacadooga naga celiya, laakiin inta yaroo ku taamaysa inay international community dhabarka ka galaan absolutely ma aqsarta garaynayno.
Yuusuf Haye, kaalinta koowaad ee beesha caalam korta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socotaa. Haddii ay taa shaqayn weyso beesha caalamka talaabo kale ayay qaadi doontaa, oo ah in haddii la ogaado cidda fashilisay shirkii shalayto maalmahan ka socday magaalada Muqdisho, iyo in ay tahay cidda diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaal ah si marxaladan kale guurka looga baxo, beesha caalamku tallaabo adag ayay qaadi doontaa, una qabatayn ayay maaragtay ii sheeg soo rogi doontaa, mid guud iyo mid shaqsi ahaaneed ayay soo rogi doontaa. Spoilers ayay dadka qaar ay noqon doonaan, qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamaday doonaa, Soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la iskuma haysto inuu madax banaan yahay, laakiin dal mushaarkiisa xitaa iska bixin kara maahan. Dadku horta waa inay taa fahmaan. Maxaan anigu u joogaa oo aan ku caawinayaa haddii aan beesha caalamka mar haddii lagu biilayo waa lagu xukumayaa? adeer dalkan adiga iska leh sovereignty-gisi waa madax banaanyahay bad iyo cir iyo dhul iyo xuduud ayuu leeyahay laakiin anigu maxaan halkan u joogaa aniga waxaan halkan u joogaa in Soomaali cagayad isku taagto in dawladnimada Soomaali ay shaqeyso dadku doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo ayaan anigu ku caawinaya
waxaanta Cabdullaahi maxay noqonaysaa talaabada beesha caalamka mar hadii shirkiga isku fahmo
bismillaah beesha caalamku waxay u jeedaan practically waxa soo dhacay waxa shirarka dhacay inta jeer la soo baaqay kulamada baaqday muddooyinkii baaqdeen sababo ay u baaqaneen cid mar walba la wacay loo wacay loo ka soo qayb galaa condition iska watay markii u dambeysay ciidamada la soo galay airportka Muqdisho ay waa ciidamada qaab dagaal ku socda aamini waayay caasimadoodii dalka aamini waayay hoos ka galay ciidamada aamini Soomaasta ka galay kalsooni darada noocaas ay hayso ee labada qof ah mowjada beesha caalamka garsoorku waa sida qof uu garto isadoo sharciyeeyay garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan wadar iyo waahid keeba waalan gartu way muuqataa inta badan ra'yigu waxay isku raacsan yihiin cidi ka hortimaada ayaa ah kuwa spoilerska noqon doona kuwa safarada laga xiri doono
xildhibaan maxamed ganay inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uu waqtigiisu dhamaaday haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka kaga aadan khilaafaadka hareeray arrimaha doorashooyinka dalka
horta baarlamaanka waxa rabnaa walaashay aniga hal gol aan ka tirsanay baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa laba golee golaha aqalka sare oo hadda ayadu afkeed ay ku inkireysay ay diiday guddoomiyihiisa taa ay meesha ka saartay waa baarlamaan ayadu ay kamid tahay horta guddoomiyihii baarlamaankaas way diiday baarlamaanka laba garbood ku haada ama ku duula garab kamida meesha laga saaray dawladnimadana rabitaankaaga ma baarlamaanka waxa ka harsan mid farmaajo isku shushubtaan oo aniga aan ka tirsanahay oo markii la rabana iridi laga xiro markii la rabana loo furo xilbanaad la rabana loo diido aragtidooda ka duwan tahay aniga aan kamid ahay baarlamaan ma ahan kaas waa koox gaar ah oo sheeko taqaano sharciyad hadaan ka hadalno laba unbaan dadku ay bini'aadamku ku heshiyaan ama sharciyad ama common law wax la dhaho bini'aadamku isku fahmi karaan sharciyada noo qoran waxay sheegaysaa qodobka 61aad qodobka 60aad ee sharciyadaas noo taala afar sano ayay nagu asteysan tahay aniga walaashayda iyo baarlamaankeena afartii waa naga dhamaatay waxa noo soo haray waa common law-ga ummada Soomaaliyeed inaan iskula laabano aan fariisano waana mid dadka ay ku heshiin jireen baarlamaan wada uga furan halkan ma jirto
aan siiyo Maryan Haaroon horta waxaan banaasiid darra ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agteeda uu fadhiyo uu yiraahdo annaga doorkeena waa dhamaaday waa banaasiid darro waa midda koowaad midda labaad waxaas iiga sii daran albaabada nagala xirto ciidanana la hor dhigana waa leeyahay isaga hadii albaab laga xiranayo mishaar aad qaadanaysid ninkii qalad galo sharciga wadanka sharciga hoggaamiye hadii sharciga loo dhaqmay waxaa lagu tusinayaa wadanka inuu sharci ka jiro qofkii baarlamaanka oo furan ku xad gudbana in sharciga wuxuu yahay la marsiinayo suspend laga dhigaayo maalmihiis ay soo dhamaanayaan haduu rabo inuu kusoo laabtana xoog uu wadan ka shaqeeyo sharci ka shaqeeyo horta midaas waa mid loo sheegay albaabada nagala xirto waxa loo leeyahay midda labaad ku soo hartay meeshaan laba wax u kala baxan malaha baarlamaanka waa hal baarlamaanka wali awoodiisa waa shaqeynaysa haduu kusoo noqdana waajibaadka iyo mas'uuliyadda naga saaran baan gudaneyna dalkan horu u soconaya
Yuusuf Xasan si kooban doorka baarlamaanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya
bismillaah Xasan oo wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arintani ku leeyihiin ma jirto labada aqal ee baarlamaanka aqal hoose iyo aqal saraba waxay mudaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhamaatay 27-kii bishii December ee kol hore sanadkii ayna soo dhaafnay dabcan way joogayaan xafiiska in ilaa iyo maaragtay baarlamaanka la imaado laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisii caalamiyana kama hadli karaan qaraaraad caalami ahna kama hadli karaan sideedana baarlamaanka waxaa ka dhameeyay mudaxileedka ka dhameeyay hadda laga dheehan karaa sida xildhibaanku sheegay qodobka 60aad ayaa laga akhrisanayaa baarlamaanka mudaxileedkiisa 27 December ay ku ekeyd waa dhamaatay
salaamullah doorka baarlamaanka waqtigan waa mid cankeeya
amaasantahay xasan waxaa weeye 17 September waxaa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka uu baasgareeyay oo lagu baasgareeyay in hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqoto inay sidooda u shaqeynayaan si official ah ay u shaqeynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ay dib ugu soo noqdaan taas ah mid uu baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedelo uu ka imaanayo sida darteed baarlamaanka saacada laga bilaabo ama maalinkaas laga bilaabo hawshiisa waxa ku dhex jira hawlihiisa caadiga ah wadaniya wuxuu soo saarana waa sharci
xildhibaan maxamed gari halku muxuu yahay sideesa dalka doorashooyin wada ogolaayo wa dhici karaan
wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha mudaxiladkiis dhamaaday inuu candhuufta dib u laqo oo meesha dalka uu marahayo inay halis tahay uu fahmo waxa weeye laba biyo hoosta iska soo haraaji hirar waa u dhacayaan waase laga heshiin jiray haddii wax uu tabahayay ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay labadii magac inuu ugu qabso mid uu iiga tanaasulo inuu run u tanaasulo doorasho inuu dadka kala hayso doorasho dad kala dhacayso inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyoon uu ku soo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimadii uu sheegay inuu muujiyo 135 ka mid noqon doonaa uu yiri eraygaas inuu maanta u badbaado ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loo geli karaa
haye xildhibaan Maryan Haaruun halka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu yaqaanay waxa la socdaana madaxweynaha kaliya ma ahan hawsha waxay u taalaa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yeesan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeernaayo yeesan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay Dani iyo Axmed Madobe arintooda arinta dalka iyo arqaladeynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taageeyay maalinba mid ula soo baxayaan waa ka dhamaatay maanta shaati buluug iyo shaati cagaar ba haday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho laakiin maslaxadii doorashada lagu gali lahaa hadaysan keenin waxaan leenahay constitution xoog leh dalka horu u socdaa haday na soo raacaan weelka haday na soo raaci waayaan baarlamaanka banka lagu kala baxaa
Ansiyo Yusuf Hassan
sideedaba Hassanow ee Soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso 2020kii ayay ku heshiisay waa 17 September waxayna ku heshiisay inay aado doorasho dadban tabashooyin ayaa ka yimid dhacdooyin kale ayaa xigxigay waxa 17 September tabashooyinkii ka yimid in la xalliyo waa number 1 19 February wixii dhacay oo 8 February ka dambeysay waa in la xalliyo electoral security ga qof walba oo Soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka irgada soo qoraya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo waa in electoral security ga uu ahaada mid sugan haddii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo waxaa loo baahan yahay in dhammaan qodobada aan soo sheegay la hirgeliyo laakiin madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddo kordhin ayaa u muuqata extension ayaa u muuqda sida aan ka warhaynayna toddobaadyada soo socda ayay sameyn doonaan wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo cidii durbaanka u tuntay ayaa mas'uuliyadeedi qaadi doonta
wadaasan tahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah xalku muxuu yahay sideesa dalkan doorasho ku aadi karaa
aad baad mahadsan tahay waa saddex qodob baan iga ogolaanaysaa kow doorashadii dadbanayd oo ay hore u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan isla markaana labada maamul ee hoggaamiya Jubaland iyo Puntland inay intay idaacadaha u yeertaan press release sameeyaan dhahaan waxa la waxaan shuruud wadnay waa ka tanaasulnay waxaan u tanaasulnay ummada Soomaaliyeed waxaan shuruud wadnay oo dhan waa ka baxnay sida darteed doorashada dadbanaad automatic ah wax loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah haday dhici weeyso taas ayada ay sameyn waayaan waxa furan laba option oo kale labadaas option oo kale waxa noqonaya gobolada Waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabto magaalada Muqdisho caasimadii dalka oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhantahay in labada maamulo goboleed oo kale lagu qabto xamar doorashooyinkooda oo taas la lama dhigo macdamaha ay caqabad noqdeen labada shacab of course walaba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo dad dun wanaagsan leh
intaas ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganey iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo iyaguna kamida hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira tan iyo kulanti dambe nabadeen.
هذا يوم عتني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويستي ونلا سعوتينا يبرامج كفاقدادة تضبات كالكات كلا سعوتينا والله انت عبصو مالي في او اي ودن كاقيماني سمقالة واشنطن قد ديقا كوفيد سقالي توبان ايبون تلانا ياسو صاري امرع عصوب والغو حكمين ايوف فيدا عذر كوفيد سقالي توبان ايدقانا دابون تلانا arintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sare u kaceen kaysaska xanuunka COVID-19 Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe
go'aanka gudiga ay soo saareen xalay ayaa ku soo aaday xilli maalmihii ugu dambeeyay la arkay in cudurka uu fara kulul ku hayo deegaanada Puntland una soo laba kacleeyay waxana go'aanka gudiga ay soo saareen uu saameyn doonaa dhinacyo badan go'aanka gudiga oo ka koobnaa shan qodob ayaa ugu horeen lagu yiri gudiga isagoo tixraacaya kororka kiisaska cusub ee faafaya gudaha deegaanada kala duwan ee Puntland iyo kororka kiisaska dhimasho ee caabuqa COVID-19 uu sababayo waxa uu shacabku ugu baaqayaa inay taxadar muujiyaan wuxuuna farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda inay ka shaqeeyaan wacyigelinta guud iyo dhaqangelinta talooyinka bahda caafimaadka dhanka tallaalka ayaa lagu yiri gudiga wuxuu dhammaan shacabka reer Puntland ugu baaqayaa inay qaataan tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19 si ay uga badbaadaan halista cudurka gaar ahaan howlwadeennada caafimaadka ee safka hore ciidamada waayeelka iyo dadka qaba xanuunada lala noolaado dhanka waxbarashada ayaa lagu yiri gudiga waxa uu si kumeel gaar ah u hakiyay dhammaan howlaha waxbarashada ee ka socda goobaha dugsiyada asaasiga ah macaahidda iyo jaamacadaha iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono hab fogaan araga sidoo kale gudiga waxa uu ku taliyay in la soo hormariyo imtixaanka naqliga ah iyadoo ay wasaaradda waxbarashadu dib ka soo sheegi doonto waqtiga imtixaanka salaadaha iyo masaajidda ayaa lagu yiri gudiga isagoo ka duulaya bisha barakeysan ee ramadaan ee fuudayn ugu soo haysa wuxuu farayaa dhammaan maamulada masaajidda in xilliyada salaada jamaacadu ay isu jirsadaan masaafo dhan 2 mitir afkana ay soo xirtaan iyadoo la soo gaabinayo salaadaha jimcaha iyo taraawiixda si loo ilaaliyo baa layiri badqabka dadka cibaadaysanaya qodobka ugu dambeeya ee gudiga ayaa waxaa layiri waxa la farayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in aan laisugu imaan karin goobaha cilaajka iyo wixii la mid ah inta ay xaaladani lagu guda jiro sidoo kalena aysan raaci karin gaadiidka dadweynaha cid aan wadan afxir waxaana laga qaadayaa baa layiri tallaabo waafaqsan sharciga cidii u hoggaansami weyda awaamirtan iyadoo ay muteysanayaan ama muteysan doonaan dhacda falkaasi u dhiganta ganaaxa lagu rido cidda iska leh goobta iyo gaadiidka markaasi lagu qabto falka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatana dhegeystayaal aan qadarka daqiiqadaha ay noo dhiman sahre ciidla ka codsado inay noo dulmarto qodobada warka caalamka ugu weyn
warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsaan ku yimi tallaalkii coronavirus ee la geyn lahaa wadamada ku yaala qaarada Afrika xilli dadka uu soo ridanayo xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika toddobaadkan oo kaliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaaradda Afrika waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414,000 oo qof wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaalo dheeraada oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay tallaalaan hay'adda WHO ayaa sheegtay in wadanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 milyan oo doos oo tallaalka coronavirus ah waana dalka dadka ugu badan tallaalay qaaradda Afrika sidoo kalena wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday tallaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku tallaalaan dadka jilicsan iyo shaqaalaha caafimaadka WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 2% tallaalka 600 milyan ee doos ee ay dunidu soo saartay
ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qayb ka mid ah ay dibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dalka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in ragu damcaan amaba ay kufsadaan hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday ra'iisul wasaare Khan iyaga oo sheegay in hadalkaasi uu dhiirigelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ageysta isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan la soo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen khamiistii shalay iyo jimcaha maanta isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihii uu ka jira dunida dalka Pakistanna uu kusii badanayo weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen wadamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 419 waxyeelo amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyay dalka Mareykanka sanadkii 2019kii oo ahayd 411 shil amaba waxyeelo oo ka dhana Yuhuudda dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka dalka Germany oo dadka Yuhuudda ah ee ku nool lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 19 qof halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2019kiina la diiwaan geliyay 14 qof oo waxyeelo loo geystay
aad ayuu mahadsan tahay sahar ciidle hawarka caalamka ahna la socodsiinaysay halkaad kala socoteena
heesa ayaanu jaleecaynaa markan ku soo dhawaada heesan
idaacaddani fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cashi Ibrahim ayaa intaas ku eeg intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
يوم.